Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet lenge sammen med deg, Knut.
Det har du, og I dag skal vi snakke om farer I norsk naturdag, og du er jo veldig redd av deg. Du mye bekymret når du ute, og hva du mest redd for?
Jeg trodde du skulle si at jeg farlig, ja. Så det man skal unngå å treffe meg.
Ja.
Nei, hva jeg mest redd for? Jeg ikke så veldig redd, ja, men jeg har jo lært meg å bruke huet hvis jeg skal gå fram I et terreng som farlig hvis det regner og glatt og det veldig bratt, og det en del sånne tilfeller, krysse elver, og det mange forskjellige ting som kan være farlig, men du, min innstilling at du må prøve det meste og lære litt av erfaring.
Ja, ja. Og det klart, dette det jo I all hovedsak så det jo veldig, veldig sunt og temmelig risikofritt å drive med friluftsliv I Norge, men det finnes, har man uflaks, så kan det skje triste ting. Og det, du startet jo med å si I dag at du var litt inne på dette med fall, og når jeg tenker meg om, jeg heller ikke så veldig bekymret egentlig I norsk natur, men de gangene jeg virkelig, eller har fått litt juling der ute, så har det vært fall. Altså, det sleipt opp I ura. Senest i fjor så gikk jeg opp I en ur som var såpeglatt, og så var det selvfølgelig litt is under snøen, og jeg trynet så lang jeg var, og det ganske langt, og knuste brillene. Og det kunne jo gått verre, men det endte med på knuste briller. Så det klart, fall skal man, jo eldre man blir, det stivere blir man I kroppen og så videre, så akkurat det med fall, og der det en del ulykker hvert år
også. Ja, og jeg har selvfølgelig også trynet så det holder noen ganger, men det jeg har prøvd å lære meg, det å falle, skal vi si, fornuftig.
Ja.
For det noen som slår seg nesten bare så vidt de faller litt, og andre kan gå rundt og rulle og stå på, og det går bra.
Ja.
For det har noe med å reagere umiddelbart hvis du ser at du mister fotfeste, ved å for eksempel å falle litt på siden og krumme kroppen litt og ta imot fallet på en fornuftig måte.
Det helt enig, og jeg var jo I sin tid en middelmådig til middelmådig minus fotballspiller. Jeg sto I mål, men det ene, veldig, veldig dårlig, men det eneste jeg lærte, det var å falle.
Ja, hvis vi står I mål og ikke faller noen ganger, da det nok en dårlig målvakt,
ja. Ja, så og det har jeg faktisk, spøkte sier det, har jeg faktisk hatt litt glede av.
Ja, ja,
jeg merker absolutt. at jeg kan falle.
og tenke på I hvert fall beskytte huet.
Ja.
For en ting å brekke beinet, noe annet å slå og høre det I skallen.
Ja, og så det noe med, at man...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tar hensyn til terrenget rundt deg, og folk som gjør ablegøyer og hopper og spretter I svært ulent terreng, da får alltid jeg litt sånn skrekken, fordi der holder det altså med at en fot svikter, eller du trår på en stein som flytter seg, og så kan du trille ganske langt. Så det, altså jo verre terrenget dess mer hensyn bør man ta, men dette jo selvfølgeligheter da, tenker jeg. Det selvfølgelig.
Jo da, men det et veldig godt stikkord at du vurderer terrenget.
Ja. Ja.
Altså det går på veldig mange ting som vi for så vidt ikke skal snakke om nå, men vurder terrenget før du flytter deg fra A til B.
Ja.
Og det kan bestå I å gå rundt, for eksempel.
Ja.
Det ikke alltid nødvendig å gå rett frem etter kompassnåla eller GPS-en.
Nei. Og bare sånn, før vi forlater dette med fall, så det greit å være klar over at, at sålene på fottøyet varierer veldig etter hvor godt grep det gir.
Ja, ja.
Noen såler gummin ganske myk og sitter godt mot det meste, bortsett fra is selvfølgelig, som det var I denne ura I fjor. Men sitter godt, mens andre såler veldig harde og gir dårlig feste. Og da ramler man en del, altså.
Det kan være ganske lurt å gjøre det vi ofte gjør når vi kjører bil og litt I tvil om hvordan før I dag, nemlig å bråbremse.
Mm.
Sjekk rett og slett, hvordan det så ille som det ser ut, eller det ser det ikke ille ut, men det allikevel?
Ja.
Og det å gli jo ikke bra, men nå, Knut, nå har vi falt langt nok.
Ja, men gud, det sånn.
Ja, det flott.
Hvor tar du det fra?
Nei, jeg lurer på det selv. Ja.
Du, vi går fra falldag, og så går vi rett over på den som I mange år har toppet lista over folks frykt for norsk natur, og det bjørn. Folk redde for bjørn.
Ja, en eller annen grunn.
Ja, ja for du har jo sett bjørn noen ganger, Dag. Du ikke spesielt redd for den, har jeg skjønt. Du har respekt.
Ja, jeg har respekt, men jeg så heldig at jeg har hatt veldig mange bjørnekontakter, så at jeg til en liten, men en viss grad lært meg bjørnespråket, kan du kalle det.
Ja.
Og det består I at du skal ikke gjøre provoserende ting, eller gjøre dumme ting. Du skal oppføre deg som om du en underdanig bjørn, holdt jeg på å si.
Mm.
Det det sikreste å gjøre seg til kjenne og trekke seg vekk. Det på en måte et par hovedstikkord.
Ja, ja fordi vi mennesker vi ikke noe naturlig bytte for en bjørn. Så hvis vi gir oss til kjenne, som du sier, så vil du vil aldri se den en gang. Han vil bare forsvinne. Hvis han skjønner at du I terrenget, bare forsvinne.
Ja, hvis folk som har gått I norsk natur der det bjørn hadde visst hvor mange ganger de observert av bjørn uten at de har visst det selv.
Ja.
Det ofte, og bjørn litt sånn at han kan gjemme seg litt, men, eller han kan stikke av, og han veldig god til å vite hvor du og hvilken retning du farter I, og så videre, og da holder han seg unna.
Ja.
For han har ikke noe interesse av hverken å jakte på deg eller bli konfrontert.
Nei. Og så husker jeg vi snakket med legendariske bjørneforsker Jon Svensson her for et par år siden, og han fortalte det, og han har jo hatt, 500 nærkontakter med bjørn eller noe sånt. Han fortalte jo da at bjørn jo livredd mennesker, altså livredd. Og de har jo hatt GPS-merking på mye bjørn, og når bjørn ser eller lukter mennesker I terrenget, så løper den altså alt den kan I 1,5 til 2 kilometer, og kommer ikke ut annet enn om midt på mørke natta de neste par døgnene. Så redd en menneske. Mm.
Det nok hovedsakelig så sånn, men jeg har også opplevd ungbjørn for eksempel på, ja, så da snakker vi om bjørn på kanskje 70 kilo,
ja.
Som aldri har vært I kontakt med folk, og som har vært nysgjerrig rett og slett.
Ja.
Som da faktisk har kommet imot meg, men markert med kroppstegn at jeg ikke ute etter å ta deg, men jeg...
Nysgjerrig?
Jeg litt nysgjerrig, ja. Jeg lurer på hvem du
Mm, mm.
Og da har jeg gjort det samme, markert at jeg ikke ute etter å provosere deg heller. Det består I å bøye seg, ikke stirre rett på å være stor og farlig, men heller bøye seg litt og kikke litt skrått og trekke seg sakte unna.
Ja.
Men også det her som vi nevnte innledningsvis med lyd, da.
Ja.
At hvis du vil unngå bjørnekontakt, så skal du bare gjøre som Monsen gjorde da du så film fra han var I Alaska og Kanada.
Ja.
Hey bear! Hey bear!
Ja.
Jevnlig. For da får du ikke se bjørn, altså.
Ja, ja.
Og så I hvert fall ikke den norske, for altså bare for å nevne sånn at Den bjørnen du treffer I Alaska, det en litt annen type bjørn enn her. Han litt tøffere og litt mer aggressiv, noen av dem.
Ja. Og så det disse klassiske situasjonene. Da. Det er fryktelig dumt å komme mellom en... Hvis du uforvarende kommer mellom en binne og unger, hvis du uforvarende kommer over en bjørn som ligger på et kadaver, så det klart at det da kan det være... Det kan bli skummelt. Men det jo veldig, det veldig, veldig sjeldent det skjer, og den siste som ble drept av bjørn på norsk jord, det var en 13 år gammel jetergutt som het Johan Sagadalen, og det var tilbake i 1906. Og så er det år om annet, og så er det år om annet sånn bjørneangrep, men det veldig, veldig mange av de tilfellene, og det ikke mange tilfeller heller, men i de tilfellene så har det vært løsnet skudd mot bjørn, altså det skadeskudd bjørn, og vi jo jegere begge to dag, men det jo ikke, det kan jo ikke være noe særlig tvil om at det utløser sinne hos bjørn, forståelig nok kan du si.
Det dummeste du gjør å skyte på en bjørn hvis du ikke helt nødt til å forsvare deg, kan vi si.
Ja.
Bjørnen kan, må vi også nevne, den kan drive skinneangrep.
Ja.
Og det i veldig mange tilfeller hvis en bjørn kommer rasende mot deg og tenker, min siste time kommet.
Ja.
Men det ikke det som saken. Saken den at når bjørn han kan godt være en meter fra deg egentlig, så svinger den unna.
Ja.
Da har bjørnen sagt til deg, pell deg vekk.
Ja.
Du får ikke lov å være her. Kom deg unna.
Nei.
Og da går du vekk, ikke sant?
Ja, jeg vil nok
ikke, det ikke løp alt du orker uten å snu deg. Trekk deg heller baklengs unna og kikk litt, men vis at du trekker deg unna.
Ja, ja. Ok, men da, det et stort og sterkt dyr med stort skadepotensial, men den skandinaviske bjørnen altså ikke spesielt hverken truende eller aggressiv mot mennesker. Og til de som redde, skal vi si, snakk høyt når dere på bærtur. Det altså, du mye mer utsatt i trafikken enn du i forhold til et bjørnangrep.
Hvis du bare bruker vettet, så kan du egentlig bare gå i bjørneskogen og være 100% trygg.
Ja.
Sjansene for at det skjer noe altså så liten.
Ja.
Jeg snakket med en svenske som hadde blitt angrepet av bjørn og lå på sykehuset, men han hadde altså gått med motorryddesag.
Oh, ja.
Og han rydda kratt ned i et høl, og det var tilfeldigvis bjørnehiet.
Ja, ikke sant.
Ja, det klart, altså, gjør du sånt nå, da kan det skje noe. Det finnes faktisk norske nordmenn som har ramlet ned i et bjørnehi når de har gått på ski,
ja.
Og enda ikke har blitt drept av bjørn.
Nei.
Så det skal så utrolig mye til, men det å skyte mot en bjørn,
Ja,
hadde du blitt sinnet hvis noen skjøt på deg, Knut?
Jeg har blitt lettere irritert, tror jeg.
Ja, og det blir nok også bjørnen. Og vi skal vite det at når en bjørn setter opp maksfart bortimot 60 km i timen, du tror ikke før du ser det. Jeg har sett det en gang, en bjørn i maksfart, og da tenkte jeg, går dette virkelig an?
Med pil?
At en så tung, svær kladd plutselig akselererer verre enn en Porsche.
Ja.
Det helt sykt.
Mm-hmm. Det jo, han har jo en eksplosiv muskulatur, vet du, Bjørn.
Ja, voldsomt.
Ja. Ok, men som sagt, ikke noe å gå rundt og være konstant bekymret for, i hvert fall.
Nei, absolutt ikke. Nei. Det finnes mye farligere ting i norsk natur enn bjørn.
Ja. Og det bringer oss litt over på moskus, om han så mye farligere, vet jeg ikke, men det er et dyr man ikke skal trø alt for nære, som Skjæråsen ville sagt.
Nei, det anbefales jo at du faktisk holder deg på en 200-300 meters avstand.
Ja.
Du ser nok det at veldig mange prøver seg litt nærmere, men moskusen har den egenskapen at han gjør ikke som elgen, eller reinsdyra, eller hjorten. De stikker av.
Mm.
De er fluktdyr, men moskusen, han trygg på seg selv. Han står der, helt til du eventuelt så nær at han føler seg maksprovosert. Og da kan en moskus komme for full guffe, og det er ikke noe moro å få et sånt tog etter seg.
Nei, det er fordi de stiller seg opp og forsvarer seg, og så smeller det hvis du trør dem for nære.
Hvis det mange, så kan de stå i ring.
Ja.
Men hvis du kommer over enskilde moskuser, og de kan faktisk være litt mer guffende enn de som står i ring, fordi at den enskilde, han kanskje utstøtt og litt usikker og så videre.
Ja.
Men så ikke provosere en moskus, det er veldig dumt.
Ja, ja.
Og tenk på det at skulle du få en moskus etter deg, så løp nedover bakke.
Mm.
Fordi moskusen har litt problem med å få med seg alle beina.
Mm, mm.
Eller klatre opp i et tre som er trygt nok. Og vi kjenner jo til folk som har sittet et par timer opp i et tre, da.
Ja, ja.
Men det bedre å sitte der og ha det litt vondt med hvordan du plassert, enn å komme ned til en moskus som vil ta deg, da.
Ja. Nei, for man kan si mye om moskussen, men klatter den ikke noe god til. Og, og så vidt jeg har lest meg fram til, så har det bare vært ett tilfelle av at noen har blitt drept av moskus, og det var i 1964. Og så var det i 1981, så var det en italiensk turist som ble alvorlig skadet av moskus. Men det klart, det som du sa, altså hvis du ikke skjønner hvor farlig disse dyra kan være, og du med kameraet ditt skal kloss innpå for å ta et bilde, da kan det bli en ubehagelig opplevelse.
Bruk teleobjektiv og ikke vidvinkel.
Og som du sier, to-tre, altså jeg lurer på om disse guidene på rundt Kongsvoll, om de opererer med en rundt 200 meter sånn, som en sånn minste, definitivt minste grense.
Ja.
Så minimum en 200-300 meter. Ok, moskus er heller ikke noe vi skal gå rundt og være redd for på sånn daglig basis, tenker jeg. Men elgen, ja, elgen skal du ikke kimse da?
Nei, altså, i forhold til bjørn så er det jo flere ulykker med elg, men så er det jo mange flere elger da.
Ja, ja.
Men altså, elgen kan faktisk være skummel. Jeg har en kompis i Viltnemnda som, de får jo melding om elger som er litt pågående, og han opplevde at det kom en kvie og reiste seg opp og smekket tennene med forbeinet så kolben på børsa sprakk.
Ja.
Og jeg har også sett videoer av folk som skulle liksom fotografere elg på litt kort hold. Da.
Ja, ja, ja.
Og da legger elgen på øra og reiser bust.
Ja.
Og forteller at, hør her, nå er det like før jeg kommer hvis ikke du nå peller deg vekk.
Ja.
Og han gikk enda nærmere. Og da, heldigvis for han da, så kom elgen så nær at da han slo forbeinet mot han, så var han så nær at han kom liksom inn i armhulen på elgen, så det ble ikke noe kraft i slaget da.
Ja.
Men det er faktisk elger som kan være sinte av en eller annen grunn. De kan være skadd, eller de kan føle at det er så mye snø at de ikke vil vekk fra det området de er. Eller at de er irritert på andre måter, og da legger de på øra. Det er et veldig godt, eller et sikkert tegn på at nå må vi komme oss vekk.
Ja.
Og kommer elgen mot deg, så stikker du altså.
Ja, vi har jo fortalt deg det før, men jeg hadde jo en opplevelse for mange år siden, og det var også i Viltnemnda, hvor jeg var alene og skulle ut og frigjøre en elg som hadde suret seg fast i noe tauverk. Og så hadde den dratt med seg dette tauverket, og så hadde det festet seg rundt noen trær, og så etter hvert så hadde den blitt nærmest fiksert, altså han stått der i flere dager, og kom seg, han kunne bevege seg en halv meter frem og tilbake, og han satte fast i geviret, en sånn firespiss elgokse, og skulle skjære løs den da, og jeg hadde klippet meg gjennom det meste, men det her var jo han var jo veldig redd sannsynligvis den elgen, og sulten og tørst sikkert også. Klippet meg gjennom den siste snora, så kom den etter meg, og kom som ei kule, så jeg heiv meg alt jeg kunne til siden, og merket at geviret strøyk langs siden på meg da. Men det er klart, den var jo livredd, og det gikk jo fint.
Jeg har en gang opplevd at kom jeg i elgkø og skulle ta, da hadde jeg to bikkjer som hadde hisset opp elgen litt,
ja.
Og elgen kom for full mugge, og jeg hørte jeg liksom brum, brum, brum bak meg, og jeg heiv meg ut i grøfta, for jeg skjønte at altså, det var bikkene elgen var ute etter, da, men så var jo jeg der også. Og den heiv seg faktisk etter meg, så jeg liksom, jeg lå med huet ned, så jeg så det ikke, men hadde jeg ligget andre veien, så hadde jeg sett buken på elgen passere rett over meg.
Ja.
Og vi snakker jo om dyr på mange hundre kilo, det er klart at, og de klauvene er ikke å spøke med.
Det er voldsomt kraft i de klauvene.
Ja, så elgen kan være skummel hvis den er presset, eller du kommer i en sånn situasjon at den er rett og slett provosert.
Men som du sier, elgen har et veldig tydelig kroppsspråk, og når den legger øra flatt, når du ser busta reise seg litt på nakken, og han krøker seg litt sånn sammen og vent mot deg, da er det på tide å trekke seg rolig unna, altså.
Skulle helst ha gjort det nesten før, men i alle fall da.
Ja. Ja, for du vet, sånn i bynære området, altså rundt de store byene, så er jo elgen vant til folk, og trikker seg ikke unna hverken 1 eller 2 kilometer når det kommer folk, men står veldig ofte stille ved siden av stien og lar folk passere.
Ja, ja.
Og da det noen som ser sitt snitt til å komme veldig nært for å ta bilder med mobiltelefon og sånn. Det kan være ulurt, altså.
Det er litt merkelig, og litt trist på en måte. Du husker jo den valrossen som var i Oslofjorden, hvor folk da fikk beskjed gjennom media, hold deg unna,
ja.
Men de skulle liksom svømme bort og ta på den og sånne ting. Og det klart, hvis du provoserer dyra på den måten, så nærmer du deg den minste, eller du kommer over den minste grensa for nærhet som dyra kan tolerere.
Ja.
Og selv om det i utgangspunktet ganske fredelige dyr, så skjer det noe.
Ja.
Og når det gjelder elg i hvert fall, hvis du løper ikke fra en elg, det punkt 1. Hvis du ikke har noen annen mulighet, så får i alle fall hjem tilbake et litt solidt tre.
Ja.
For elgen har fire bein, han skal flytte rundt tre, du har bare to.
Yes.
Så det kan være et råd eventuelt å klatre opp da, men, ja. Men i alle fall prøv å søke dekning på en eller annen måte, og hvis du legger deg ned på bakken, kan faktisk elgen gå bort og slå deg der du ligger.
Ja, ja. Sparker etter.
Det finnes eksempler på det.
Ja, og så det må vi også nevne sånn avslutningsvis når det gjelder elg da. I brunsten så kan en del elger bli litt forvirra. Nesten alle det hormonforstyrra tiurdyr.
Skal du fram med dansegulvet på Skjetten nå, eller?
Nei. Og da kan de ja, det har jeg snakket med et par som har opplevd faktisk, og da kan de komme etter deg, altså aggressive elgokser, komme etter deg, om de oppfatter deg som en konkurrent, Gud vet. Men i brunsten så kan rare ting skje. Men som sagt, i all hovedsak er jo elgen et fredsælt dyr som er tydelige signaler, så det er ikke noe å gå rundt og være redd for.
Nei.
Dag. En av de store truslene i norske villaområder, det grevling.
Folk ja.
Folk, jo, men det jeg ler. Men det er faktisk veldig mange som redd grevling. Og de vil ha avlivet han, de vil ha fjernet han, de vil ha... Og det er litt... Hvor skal man begynne når det gjelder grevling? Det er jo et veldig, veldig harmløst dyr.
Altså, det har noe med levevis å gjøre også, dette her, fordi grevlingen er for det første... Han en liten surrekopp.
Ja, han nesten blind.
Ja, altså, grevlingen kan du stå 2 meter unna hvis han ikke får lukta fra deg, så går han der og grynter og leiter etter mark, og liksom, han ikke som en rev.
Nei.
Og så han ute om kvelden og natta.
Ja, liker han søpla di.
Og så liker han å grave litt i komposthauger og sånn, så han liksom en sånn litt spesiell type i naturen, og du kan jo bli redd når han ikke stikker av da, hvis du tenker at nå ligger han bare og gjør seg klar for å komme og ta meg.
Ja.
Og så det de gamle mytene da, om at grevlingen biter beina dine, og i gamle dager så skulle de liksom putte koks i støvla, for når grevlingen hørte det knasa, da knuste han bein, så da var han fornøyd.
Ja.
Og det her er sprøyt altså.
Det er jo sprøyt.
Jeg har vært borte i grevlingen som har vært fanget i revfellet, som har blitt sleppet ut, og som har flytt en halv meter fra beina på, men han stopper ikke opp for å bite, altså.
Nei.
Altså, men det klart, det skal vi si, Knut. Alle dyr, nesten med praktisk talt ingen unntak, de kan provoseres og komme i situasjoner hvor de ikke ser noe annet utvei enn å bite.
Ja.
Når det gjelder grevlingen, så det litt spesielt, for han kan spille død. Og det har jeg sett et par ganger, at plutselig så ligger han bak et tre, og så tenker du, har han svimt av nå, eller hva skjer? Men han spiller død, akkurat som mårhunden, som ja. Han er vel ikke direkte slektning, men han noe i nærheten. Den spiller veldig ofte død, og det en egenskap de har.
Ja. Men det i mange år så var jeg også viltnemnda, da ble vi hver eneste sommer, så ble vi ringt av villeiere som ville vi skulle komme og fjerne eller avlive grevling. Og som vi sa, og det tror jeg gjelder fremdeles, det har aldri vært registrert et eneste grevlingangrep.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hepp på menneske I Norge. Og som vi sa til de som ringte, vi kan ikke skyte alt dere redde for. Altså, går ikke an det. Grevlingen en del av norsk natur. Dere bor I et villastrøk. Altså, lev med det.
Ja, unngå å legge ut matsøppel som grevlingen kan gå etter. Det jo punkt 1.
Ja.
For han en luring til å gå. Han kan gå på... Der du fôr I fugla, for eksempel, og, ja, ja. Og plukke ting.
Ja.
Eller som jeg gjorde, jeg lagde eplemos, og så tok jeg og kastet restene utenfor hagen min, og jeg visste jo hva som kom til å skje, og det skjedde jo. Det kom jo grevlinger og koset seg med restene der.
Det vil jeg tro.
Ja.
Ja. Nei, så vi skal ikke gå rundt og være veldig redd.
Vi avliver myten om at grevlingen farlig, Knut.
Ja, det er ikke det, altså. En som kan være farlig, den vesentlig mindre. Det er flotten, og nå kan du si, nå skriver jo de store avisene side opp og side og ned om hvor livsfarlig flotten hver sommer, så de fleste vel klar over det, men det klart at flott skal man være litt opps på, I hvert fall hvis du ferdes i flottområder, og det er egentlig langs hele kysten oppover til Nordland.
Ja, flotten har jo med varmere vær, så har flotten kommet lenger og lenger inn I landet.
Ja.
Men de områdene hvor det fare for å få disse bakteriene eller virusene som faktisk kan ødelegge livet ditt nesten,
ja.
Det særlig på begge sider av Oslofjorden og nedover mot Sørlandet og litt inn I landet I nærheten.
Ja.
Men uansett så det veldig greit å bli kvitt flott som du har fått på kroppen, og det så enkelt som å rett og slett å kle seg naken og sjekke kroppen.
Ja.
Og hvis du har noen gode venner, så kan du få de til å sjekke, hvis de orker...
orker synet.
Ja.
Ja, nei, men det veldig greit, altså. Også å sikre seg litt når du ferdes i flotte områder, og ha på en måte sokka over buksa, og gjerne gå I... hvitt eller så lyst tøy som mulig, for da ser du flotten når den krabber opp.
Ja, så hvis du har glatt tøy, altså det kan være allværsklær og hvor flotten ikke får festet seg så godt,
ja.
Og ikke minst tenke på huet, for flotten kan jo sitte i hvis du sniker deg gjennom tett kratt, så kan hoppe ned på håret ditt.
Ja.
Og da kan du ha noe på huet, altså du skal ikke gå rundt med sånn sydvest i finvær bestandig. Det blir litt spesielt, men hvis du vil unngå flott, så skal du ha glatte ting på deg og noe på huet som ikke veldig lett å feste seg I.
Ja.
Og så skal du tenke litt på at et sted flotten I hvert fall kan komme inn, det hvis du har sko med glepp mellom skoa og buksa.
Ja. Jeg har jo ferdig så en del I flottområder, og... har blitt bitt av flott utallige ganger, og også fått, jeg har blitt smittet ved to eller tre anledninger, hvor jeg har måttet gå på antibiotika etterpå, det har gått helt fint. Men det jeg har gjort de siste årene, det at jeg bruker den flotte flottmidlet med forholdsvis sånn høy DEET, jeg husker ikke riktig hva den heter, men det du får ulike typer flottmiddel, og så legger jeg remse rundt begge håndledda, og så legger jeg remse på ankeren, og så legger jeg remse rundt nakken min, eller halsen.
Det derfor du ser så rar ut ja. Noen ganger.
ja, nei, bare stryker over stoff der på de fem plassene, og ut fra tanken om at da krabler ikke inn, og det kan være en tilfeldighet, men det har fungert for meg det siste året, I hvert fall.
Ja, ja, ja. Neida, men også sjekke seg hver kveld hvis du har vært ute I mye naturen der det flott.
Ja, og så, ja.
Jeg har til og med vært I Tyskland hvor det veldig mye flott. Altså, hvis du skyter rådyr der, så det liksom tett.
Ja.
Og vi fant I snitt fem flott på hverandre hver kveld.
Ja.
Men det gikk veldig bra, for at du sjekker så nøye at du får plukket dem vekk.
Ja.
Og det finnes jo sånne spesielle pinsetter og ting å ta den vekk med. Men vær klar over det en annen ting, at det finns både små och stora flottor allt efter vilket stadie de är I och de minsta är inte väldigt stora alltså men svarta prickar på huden det bör checkas.
Flott larver är bara en millimeter eller något sånt nå. Och så har du nymfen och så har du de helt vuxna men larverna är ofta inte något större än en millimeter och det kan vara vanskligt att se men ja. De kan smitta.
Ja.
Och hvis du blir smittad och det låt oss avsluta med det då. Hvis du blir smittad så vil det gradvis utveckla sig en röd ring runt bitstedet.
Vanligtvis det händer nog att det är lite variationer på det men det, ja.
Vanligtvis en röd ring och då tar du kontakt med fastlegen din och så kommer du till att få en hästekur med antibiotika ja. Och så är allt grejt. Och sista jag vill säga det är att Og den har jeg også tatt nå for øvrig. Du kan jo vaksinere deg mot skogflot.
Ja, ja.
Det er to runder på apoteket. Du kan bestille det på nett. To runder på apoteket, to sprøyter med en par måneders mellomrom, så du der.
Mm.
Ok, så mye om flott. Vi fortsetter med vepsdag. Det kanskje mer irriterende enn farlig, men kan jo være farlig den også.
Ja, altså hvis du, som jeg gjorde en gang, som da jeg var... gutt, spiste ei plomme hvor det var en veps inni som drev og spiste, og den stakk meg inn I munnen. Det ikke selve gifta som dreper deg, men det at det hovner opp så fælt at du ikke får puste, for eksempel.
Ja.
Det kan skje sånne ting, så ja. Han skal være litt våken for hvis det veldig mye veps i trær med plommer eller kirsebær, så sjekk litt før du putter ting I munnen.
Ja. Det faktisk, I Norge så det faktisk ett til to dødsfall I året som skyldes veps, og det er jo gjerne folk som høysensitive mot veps, da, som reagerer veldig allergisk, og det skummeleste kanskje hvis du ikke vet det. Du vet ikke at du reagerer. Nå har jeg blitt bitt noen ganger av veps, og det er bare vondt, men hvis du får en voldsom reaksjon, Så må du jo raskt kontakte lege.
Ja, da få... det raskt på sykehus, rett og slett, eller på legevakten.
Ja. Ja. Og som du sier, du trenger ikke å være spesielt høysensitiv mot gifta hvis du får den I Sverige. Det var det en i min kones familie som gjorde faktisk for et par ti år siden, spiste is, og så satt veps på iskula, så den ikke, fikk den I seg, og visste heller ikke at hun var svært allergisk mot veps
ja.
Og døde. Så nei, man skal være litt forsiktig med veps, og spesielt i august, da de jo på sukker. Da de jo på sukkerleit.
Ja, ja. Men de hele vepsesesongen, så vil de jo gjerne sikre seg litt søtt. Mm, mm. Så syltetøy og så videre, sjekk etter så det ikke veps når du spiser ute da.
Ok, vi på de ulekkere tingene nå, og da det vel, da får vi bare, da bare hugger vi til med hoggorm I dag.
Ja, det vel mye av det samme som med vepsen, på en måte. De fleste får hovner opp og kan ha det litt vondt, men hvis du får en voldsom reaksjon, så må du til lege der også. Altså.
Ja, dødsfall jo sjelden når det gjelder hoggorm, men de som utsatt, det jo gjerne... Det jo gjerne barn da, eller eldre, og kanskje eldre med litt sånn svekka allmenntilstand, dårlig hjerte for eksempel. De skal være litt forsiktige. Må vi også si da at en tredjedel av hoggormbittet jo tørre, altså at de ikke har gift I seg.
Ja.
Ja.
Men vi har I oss en slags, ja noen gener som sier at sånne som kryper av gårde det er guffent, så det holder vi oss unna.
Ja.
Så det finnes vel ikke veldig mange som går bort og tar på en hoggorm fordi de synes det morsomt eller sånn.
Kan leke med orm?
Ja.
Nei, og så det jo en ting til, det synes jeg vi må nevne. Når det gjelder orm, og hvis barn blir bitt, og det kan jo skje, så det jo et poeng at de skal være mest mulig I ro, så gjerne da bærer dem ut av skogen, fordi da slipper hjertet dem så å jobbe så mye, for det klart, høy hjertefrekvens vil jo da pumpe denne gifta rundt i kroppen.
Ja, det samme gjelder hunder hvis du ser at de blir bitt, og
ja.
Jeg har vel en gang hatt en hund som ble bitt av orm, og de kan bli ganske syke altså.
Ja.
Men problemet det at du har ikke... Det ikke så veldig mye du kan gjøre hvis det et vanlig bitt og de hovner opp og holder øye med dem hele tiden, men så så det ikke noe sånn direkte motgift som pang, så det greit.
Neida. Men for de som reagerer eller som blir veldig dårlig, og det skjer jo, så kan det jo være livstruende, sånn at jeg tenker det kan være, blir du bitt av hoggorm, så ta en telefon til legen uansett, og få noe gode råd.
Der det i hvert fall sånn at de andre som til stede holder veldig godt øye med den personen,
ja.
Og ser på utviklingen, og i så fall...
Og blir det pustebesvær, og...
Ja, nei, det uff.
Ja. Ok. Så langt disse krypa. Lyn merker jeg at det noe av det jeg ikke redd, så det har jeg respekt for.
Det jo voldsomme greier, da. Det jo tordenen som kanskje den som skremmer deg mest, for det bråker så innmari hvis det rett over deg.
Ja.
Men det faktisk en del folk som drepes av lyn, da. Ja. Eller altså en del, det skjer at noen dør av lyn.
Ja.
Og... Det jo det kjente greia at du oppsøker ikke et stort tre på et jorde for å ikke bli våt av regnet.
Nei.
For lynet går jo mot de høye punktene, ikke sant?
Ja, ja.
Så du står ikke på en fjelltopp når lynet herjer.
Nei. Og så var det denne grusomme opplevelsen, var grusomme hendelsene her for en par somre siden, hvor to søsken døde på en slått av lyn på en topptur.
Ja.
Og det jo, ja. Aldeles grusomt. Men det er altså veldig, lyn er veldig farlig, og de søker høye topper, som du sier.
Ja, det er rett og slett et botemiddel, eller altså, for å unngå å være i fare, det er å komme seg vekk fra høyder, eller trær, eller høye gjenstander i terrenget, da.
Ja, ja. Da er du ute og fiske, så Ikke stå og veiv med en lang fluestang i et åpent område.
Det står jo advarsel på mange karbonstenger, fordi karbon leder jo veldig godt, ikke sant?
Ikke sant. Ok. Vi må snakke litt om kulde, vi. Kulde og vann. Det er en høyst reell fare.
Ja, vi er jo ikke vekselvarme, Knut.
Nei, vi er ikke det. Vi er ikke det. Så dette med nedkjøling, det kan være et alvorlig problem.
Det er jo ofte kombinert med skiturer og uvær.
Ja.
I mange tilfeller i hvert fall så er det det.
Ja.
Og det er en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter som gjør at du blir nedkjølt, og er du nok nedkjølt, så det er jo folk som er blitt finnet død, som har begynt å kle av seg.
Ja.
Og hjernen reagerer ikke motsatt av han bør egentlig når det kommer til et visst punkt, da.
Ja.
Men det ille nok å få fryse fingre eller tær. Så det jo snakk om å bruke fornuft i forhold til påkledning, og det å holde seg unna situasjoner, rett og slett, hvor du blir for kald.
Ja.
Og huske på en annen ting, er at forebygge når du skjønner at du begynner å fryse, hvis du har muligheten, beveg kroppen, og hvis du begynner å fryse på beina når du på fisketur, så beveg tærne inni støvla, ha store nok støvler til at du beveger dem, og det samme gjelder fingre, hvis du ser at når jeg like før jeg mister følelsen i fingrene, putt dem i lomma eller inni gode votter, beveg dem, i verste fall sleng armene rundt huet som et helikopter for å få presse blod inn i fingrene, da.
Mm, mm.
Men ja, nå skal du få slippe det snart, Knut. Bare siste, tenk på at huet er, altså hjernen må ikke bli nedkjølt.
Nei.
Utover en viss grense, for da er det virkelig fare på ferde.
Mm, mm. Og så tenker jeg det et poeng, det at det må ikke være 20 minusgrader ute. Altså, du kan bli nedkjørt også sommerstid i fjellet. Og for ikke å snakke om høsten, og det er jo allmenn kjent at det farligste været er ikke 20-25 minus, men det er jo en par plussgrader og sludd. Det er det farligste været.
Du kan absolutt fryse i hjel i varmegrader, Knut.
Ja.
Ja.
Så dette med nedkjøling skal man være litt obs på, og jeg tenker at nesten uansett hvilken årstid du ferdes ute, med tanke på friluftsliv, så ha med noe ekstra varmt tøy. Ha det liggende, noe ullundertøy liggende, uansett da, om det 20 plussgrader når du drar opp i fjellet, eller hvor du nå drar det, ha noe ekstra varmt tøy liggende, en vanntett forpakning.
Altså, faren for kuldeskade kan jo absolutt forebygges ved at du tenker på forhånd.
Ja.
Og det består I, som du sier, gode klær, og ja, den kjente regelen må snu I tide hvis du går inn I en, et fjellområde og du ser at det far på ferde med I forhold til kulde og vind og, og regn, som en veldig dårlig kombinasjon da.
Ja. Noe av det farligste I norsk natur, og det kjenner jeg, det blir veldig negativt der, men vi skulle nå snakke om farer da. Noe som faktisk veldig farlig, det er snøskred.
Ja, det skjer jo ulykker hvert år praktisk talt, og til dels mange blir drept noen år når det stor snøskredfare. Så det den gamle leksa, kan du kalle det, men altså... Gå der det trygt. Hør med kjentfolk og se på nettet hvor det farlig og ta hensyn. Altså, du tror kanskje at du tøff hvis du skal kjøre der det fare for snøskred på ski, men altså, du idiot. Du ikke tøff.
Altså, siden 2008 så det 104 mennesker som døde I snøskred I Norge, og så mange som 738 tatt av skred. Så langt i 22-23 så åtte drept, så det er
høye tall altså.
Det veldig høye tall. Ja. Og det er klart noe av dette skyldes jo sannsynligvis at det har vært en endring I friluftslivet, litt altså dette med toppturer, dette med randonee og det å stå på ski ned fra bratte fjell, det klart det. Det har nok krevd sine offre.
Ja, det kan kanskje være tøft når du skrår nedover et sted hvor det kan være snøskredfare, men det ikke så veldig, du ikke tøff I huet når du kjenner at beina låses, så at du graves ned og ikke har sjans til å komme deg opp, og til slutt kanskje dekkes av snø. Det ikke noe tøft.
Jeg har ikke opplevd det, har ikke noe ønske om å oppleve det heller, men nå jo jeg en forsiktig mann da. Det forsiktig mann. Ok, ja, drukning, det også noe som dessverre årlig tar liv, for det gått 14 mennesker som har druknet I Norge I første kvartal I 2023.
Det er høye tall.
Det høye tall.
Virkelig.
Ja.
Og det skjer på veldig mange måter, altså. Du går dette gjennom isen og drukner, eller du står I en båt halvfull og skal tisse.
Ja.
Det faktisk en god del drukningsulykker som skjer på den måten.
Mm.
Og så får du overbalanse og går på huet uti.
Ja. Der lurer jeg på, fordi det er så forbløffende mange som du sier, da, som drukner og som blir funnet med da, smekken åpen, og man regner med at det det som har skjedd, og de har vært alene. Og så husker jeg, vi hadde I Villmarksliv for mange år siden, så hadde vi en dykkerkyndig skribent som skrev en sak om, og et eller annet sånt, om dykkersyndromet som skjedde når kroppen traff kaldt vann, og gjerne I kombinasjon med alkohol, så stivna man, og ble paralysert.
Mm.
Og jeg husker han skrev en sak om, dette sikkert 25 år siden, om at han trodde det var en del av forklaringen på alle de som blir funnet med smekken åpen, at det var ikke fordi de ikke hadde vært I stand, mente han, til å ta seg opp I båten igjen eller komme seg til land, men rett og slett at de hadde ja, stivna.
Ja, ja. Men som nevnt også, I større eller mindre kombinasjon med alkohol, da.
Mm.
Og ja, det gjelder nesten alt vi snakker om av farer I norsk natur, Knut, at hvis du ikke edru, så skjer det dumme ting.
Ja.
Da har du ikke evnen til å vurdere farene.
Nei. Ok, nå har vi gravd oss ned mange farer her. Skal vi avslutte med fjesingen?
Ja, det jo absolutt greit å avslutte med den, for det jo den... farligste fisken, eller det det farligste som I havet stort sett for oss selv om, altså det ikke mange som dør av fjesing akkurat, men det så vondt
ja.
Det så forferdelig vondt, og fjesingen jo en fisk som finnes på ganske grunt av og til på sandgrunn
ja.
Jeg har vært borte I mye fjesing på Jæren blant annet og den ikke så veldig stor det en fisk på ofte en 20-30 centimeter.
Ja.
Og den har altså en pigg som du skal holde deg unna, for der gift. Men nevne også det at for eksempel uer, den har, får du også verk av, som det kalles, hvis du stikker deg på en urfinne.
Ja, ja.
Og det er så vondt.
Hva tenker du, og der er jo det gamle rådet er jo da å helle, eller bruke øyet til uren, og helle over det betente området.
Jeg vet ikke helle, men altså, jeg stikker meg på urfinner, og så har jeg lagd høl på øyet og gnudd tommeltotten inn i øyet.
Ja.
Altså fisken var død på forhånd da. Ja.
Ja.
Og det hjelper. Ja, det er helt utrolig. Jeg kjenner ikke den kjemiske forklaringen eller noen ting, men det hjelper.
Ja, for det har jeg nemlig hørt flere si.
Ja, ja. Det hjelper. Det stemmer.
Ja.
Og jeg har også, før jeg visste det, stikket meg på ur.
Ja.
Og hatt så vondt at tårene har rennet etter at jeg var voksen da.
Ja, ja. Ordentlig betennelse.
Ja, det er så vondt. Så hele hånda, hvis det fingeren du har stikket deg på, den blir helt ødelagt ned liksom.
Ja.
Og ubrukelig.
Dag, nå har vi snakket i tre kvarter om triste ting. Jeg har lyst til å avslutte, det er høyst reelt, de triste tingene eller farene vi har snakket om.
Er det gladmelding om at man har funnet ut at hvit fluesopp er spiselig? Nei. Ja,
det kanskje vi skal si, det må vi også si litt om, Dag, før vi avslutter.
Det var det, derfor jeg nevnte det, fordi altså, sopp, det er en kjent og grei regel. Spis kun de soppene du er helt sikre på.
Ja.
Lær deg kantarell, kanskje steinsopp, piggsopp, og så plukk, etter hvert så kan du lære deg mange, men plukk det du er sikker på, og ikke noe annet. For en soppforgiftning, altså det er en forferdelig død å dø av for eksempel forgiftning av hvit fluesopp.
Ja, ja. Og det tar jo både lever og nyrer, holdt jeg på å si. Ja, nei, sopp, vær forsiktig med sopp. Skal vi da...
Nei, vi kan ikke avslutte. Jeg kom på en ting til, musepest.
Musepest, ja.
Ja, altså vi kan ta det veldig kort hvis du vil det, men i utgangspunktet, hvis du på hytta eller hvor som helst ser det ligger masse musemøkk, og så feier du opp det med kosten så støvføyka står, pust inn før du går og feier, og pust sakte ut mens du holder på med det, og gå ut et annet sted før du puster inn igjen.
Ja.
For det er ikke ofte, men det skjer at folk får musepest, og det er ikke noe hyggelig.
Nei. Men nå, Dag, nå jeg sitter her, og nå føler jeg meg som et skjelvende vrak. Jeg kommer aldri til å tørre å gå ut igjen.
Nei, men dette var triste greier.
Nei da. La oss avrunde med det da, Dag, at ja, det er farer der ute. De fleste av dem er mulig å unngå ved å være litt bevisst på å bruke hodet. Og så kan man selvfølgelig være uheldig. Det er en mulighet for det. Men i all hovedsak så er norsk friluftsliv helt trygt. Det må vi si, Dag.
Altså, Norge er jo et vidunderlig land fordi det er så lite giftig og farlig der.
Ja, ja.
Så tenk deg en jungel i Amazonas med slanger og skorpioner. Å nei, jeg tør ikke å tenke på det.
Nei, nei.
Så det er faktisk veldig trygt i norsk natur, men det er lov å bruke huet.
Det er det.
Og vettet.
Det er trygt der ute, altså, folkens.
Ja.
Jeg tror vi sier det sånn.
Ja, vi ønsker folk trygg tur, Knut.
Ja, greit.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.